Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Zen of CSS Design Visual Enlightenment for the Web ay isang aklat noong 2005 nina Dave Shea at Molly E. Holtzschlag tungkol sa CSS, pamantayan sa web, at visual na disenyo. Nakabata ito sa CSS Zen Garden, isang online na pagpapakita kung saan iisa ang HTML na nilalaman ngunit lubhang nag-iiba ang anyo ng pahina sa bawat ipinalit na CSS style sheet. Mahalaga ang puntong ito dahil pinatutunayan nitong hindi kailangang itali ng istruktura ng dokumento ang malikhaing direksyon ng disenyo. Sa alip na magturo lamang ng mga property at syntax, sinusuri ng aklat ang 36 spelling disenyo mula sa proyekto. Tinitingnan nito ang mga desisyong biswal tulad ng komposisyon, tipografiya, kulay at paggamit ng larawan kasabay ng paraan ng teknikal na pagpapatupad. Ang layunin ay ipakita kung paano nagtutulungan ang maayos na markup at CSS upang makagawa ng mga site na kaakit-akit, mas madaling panatilihin at mas naaayon sa web standards. Isa itong praktikal na pagsusuri sa proseso ng pagdidisenyo, hindi simpleng listahan ng code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, isang HTML. Maraming ganap na magkaibang anyo ng pahina. Ang pangunahing ideya ng aklat ay malinaw na ipinakita ng CSS Zen Garden. Pare-pareho ang nilalaman at bataya ang HTML ng isang pahina, ngunit nagiging iba ang personalidad, ayos, at visual na dating nito kapag bagong CSS lamang ang inilapat. Sa panahon na karaniwan pang umaasa ang maraming website sa table-based layout at presentational markup, mahalaga itong demonstrasyon. Ipinakita nito na ang HTML ay maaaring tumuon sa kahulugan at pagkakasunod-sunod ng nilalaman habang ang CSS ang humahawak sa presentasyon. Hindi ito nangangahulugang walang limitasyon ang CSS. Nakadepende pa rin ang posible sa kalidad at estruktura ng markup. Ngunit ipinapakita ng mga halimbawa na ang maayos na semantikong pundasyon ay nagbibigay ng sapat na kakayahang umangkop para sa napakaraming direksyong biswal. Para sa mambabasa, ang aral ay hindi lang kung paano baguhin ang kulay o laki ng font. Ito ay kung paano tingnan ang isang webpage bilang sistemang may magkahiwalay ngunit nagtutulungang bahagi, nilalaman, istruktura, at estilo. Kapag hindi siniksik ang mga presentational na detalye sa HTML, mas madaling magpalit ng disenyo nang hindi inuulit ang nilalaman. Nagiging mas practical din ang pagpapanatili ng site, lalo na kung maraming pahina ang kailangan magkaroon ng pare-parehong visual na panuntunan. Ang aklat ay gumagamit ng konkretong paghahambing ng mga disenyo upang gawing nakikita ang prinsipyong ito, sa halip na iwan ito bilang abstraktong payo. Ikalawa, 36 na case study bilang pag-aaral sa desisyong pangdisenyo. Ang lakas ng The Zen of CSS Design ay nasa format nitong case study. Sa halip na magbigay ng iisang estilo na dapat tularan, sinusuri nito ang 36 disenyo mula sa CSS Zen Garden. Bawat halimbawa ay nagsisilbing patunay na ang parehong technical na batayan ay maaring magbunga ng magkakaibang visual na solusyon. Ang focus ay hindi lamang sa natapos na pahina, kundi sa lohika sa likod nito. Kabilang dito ang pagbuo ng hierarchy, paglalagay ng mahahalagang teksto, pagpili ng kulay, paglikha ng contrast, at pagbalanse ng mga graphic laban sa nilalaman. Mahalaga ang ganitong paraan dahil ang mahusay na web design ay hindi basta pagdaragdag ng mga dekorasyon. Ang bawat visual na desisyon ay may epekto sa pagbasa, pag-unawa at paggalaw ng gumagamit sa pahina. Sa mga halimbawa, makikita ng mambabasa na maaaring magkaiba ang tema at mood ng disenyo, ngunit nananatiling mahalaga ang malinaw na organisasyon ng impormasyon. Ang case study format ay kapaki-pakinabang din dahil hindi nito ipinapalagay na may iisang tamang out. Sa halip, itinuturo nito kung paano suriin ang mga constraint ng material at pumili ng angkop na direksyon. Para sa designer, nagiging bokabularyo ito para ipaliwanag kung bakit epektibo o hindi epektibo ang isang layout. Para sa developer, nagbibigay ito ng konteksto kung bakit may particular na CSS na kailangang buuin sa halip na tratuhin ang code bilang hiwalay na technical na gawain. Ikatlo, pagsasanib ng visual na prinsipyo at CSS na pagpapatupad, hindi hinahati ng aklat ang disenyo at pagbuo ng website na parang dalawang magkalabang gawain. Sa bawat napiling halimbawa, pinagtatabi nito ang visual na pananaw at ang technical na pagpapatupad sa CSS. Mahalaga ito dahil ang isang magandang konsepto ay maaaring masira kung hindi maayos ang layout sa browser. Habang ang technically valid na CSS ay maaari namang magmukhang karaniwan kung kulang ang pag-iisip sa hierarchy at komposisyon. Ipinapaliwanag ng ganitong lapit na ang CSS ay hindi lang kasangkapan para magposisyon ng mga elemento, Bahagi ito ng paraan ng pag-iisip tungkol sa espasyo, ritmo ng teksto, pagkakahanay at pagbibigay diin sa impormasyon. Halimbawa, ang lapad ng content area ay may kaugnayan sa pagiging komportable ng pagbasa. Ang pagpili ng typeface at pagitan ng mga linya ay nakaaapekto sa tono at kalinawan. Ang background image o graphic motif ay kailangang suportahan ang mensahe, hindi takpan ito. Ang technical na bahagi naman ay kailangang isaalang-alang ang daloy ng dokumento, mga selector, positioning at pag-uulit ng mga style rule. Hindi ito isang aklat na nakatuon sa pinakabagong syntax. Mas mahalaga rito ang pag-unawa kung paano isinasalin ang intensyong pangdisenyo tungo sa matatag na style sheet. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito sa mga taong marunong nang gumawa ng HTML o CSS, ngunit nahihirapang magpasya kung paano magsisimula ng isang kapani-paniwala at organisadong visual na disenyo. Ika-apat, web standards at semantic markup bilang pundasyon ng kakayahang umangkop. Malinaw ang pagkakaugnay ng aklat sa kilusan para sa web standards noong kalagitnaan ng dekada 2000. Ang CSS Zen Garden ay itinayo upang ipakita na ang maayos at semantikong markup ay hindi hadlang sa malikhaing web design. Sa katunayan, ito ang pundasyon ng kakayahang magbago ng disenyo. Kapag ginagamit ang HTML para ilarawan ang mga heading, talata, link at iba pang bahagi ayon sa papel ng mga ito, hindi agad nasisira ang dokumento kapag binago ang style sheet. Ang CSS ang maaring humawak sa layout at presentasyon nang hindi binabago ang laman. Praktikal ang prinsipyong ito para sa pagpapanatili ng website. Maaring i-update ang branding, spacing o navigation treatment sa isang style sheet sa halip na manumanong baguhin ang maraming dokument. May implikasyon din ito sa accessibility at interoperability. Ang malinaw na estruktura ng nilalaman ay mas madaling maunawaan ng iba't ibang user agent at mga teknolohiyang tumutulong sa pag-access. Bagaman hindi sapat ang semantic markup lamang para garantiyahin ang ganap na accessibility, ang aklat ay nakaugat sa paggamit ng praktikal at malawak na suportadong CSS, hindi sa paghahabol sa mga eksperimentong teknik. Dahil dito, ipinapaalala nitong ang browser compatibility ay bahagi ng tunay na disenyo. Hindi sapat na maganda ang isang layout sa sariling screen ng gumawa. Kailangang isaalang-alang kung paano ito mananatiling malinaw at kapaki-pakinabang sa iba't ibang browser at kondisyon ng paggamit. Ito ang dahilan kung bakit ang aesthetics at standards ay ipinakikitang magkaugnay, hindi magkaibang layunin. Panghuli, ang mga limitasyon ng aklat sa mabilis na pagbabago ng modernong web, may malinaw na historical na konteksto, ang The Zen of CSS Design, na ilathala ito noong 2005. Kaya ang maraming teknik at browser concern nito ay mula sa panahong bago ang responsive design, modernong CSS layout systems at kasalukuyang pamantayan sa accessibility. Hindi dapat asahan ng mambabasa na ito ay kumpletong gabay sa flexbox, grid, component-based interfaces, mobile-first workflow o modernong JavaScript. Gayunman, hindi nito inaalis ang halaga ng aklat. Sa halip, nililinaw nito kung saan ito pinakaangkop gamitin. Ang mga particular na code pattern ay maaaring mangailangan ng pag-aangkop o pagpapalit sa kasalukuyang proyekto. Ngunit ang paraan ng pagsusuri sa layout, visual hierarchy, semantic na pundasyon, at relasyon ng graphic design sa CSS ay nananatiling kapaki-pakinabang. Ang mahalagang pagbasa rito ay hindi pagkopya ng lumang implementation ng walang pagbabago. Mas mabuting gamitin ang mga case study bilang pag-aaral sa pagresolba ng problema sa ilalim ng mga limitasyon ng teknolohiya. Ang aral ay may mga constraint ang web, gaya ng iba't ibang screen, browser, at paraan ng pag-access, ngunit may puwang pa rin para sa malikhaing solusyon. Sa kasalukuyang practice, maaring isalin ang diwang ito sa responsive layout, progressive enhancement, at maingat na testing. Kaya ang aklat ay mas mahalaga bilang dokumento ng isang mahalagang pagbabago sa web design at bilang pagsasanay sa visual na pag-iisip, kaysa bilang ganap na napapanahong reference ng CSS syntax. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang The Zen of CSS Design para sa web designer na gustong palalimin ang ugnayan ng visual na pagdidisenyo at CSS. Gayun din sa front-end developer na marunong nang humawak ng markup, ngunit nais umunawa kung bakit gumagana ang isang layout bilang disenyo. Makinabang din ang mga mag-aral ng web standards dahil ipinapakita nito sa mga aktual na halimbawa ang halaga ng paghihiwalay ng nilalaman, istruktura at presentasyon. Hindi ito ang unang pipiliin kung ang kailangan ay kasalukuyang technical manual para sa modernong responsive CSS. Marami sa mga implementation detail nito ay nakatali sa browser landscape ng 2005, ngunit mas matibay ang sentral na aral nito kaysa sa mga lumang syntax. Ang maayos na markup at sinadyang CSS ay nagbibigay ng kalayaan upang mag-eksperimento nang hindi isinasakripisyo ang kaayusan ng nilalaman. Naiba ito sa karaniwang CSS book dahil hindi nito itinuturo ang mga property na parang hiwa-hiwalay na utos. Ginagamit nito ang 36 disenyo ng CSS Zen Garden upang ipakita ang buong paglalakbay mula sa visual na intensyon hanggang sa pagpapatupad. Dahil dito, nakikita naman babasa ang mga trade-off sa pagitan ng pagiging kaakit-akit, pagiging mabasa at pagiging practical sa browser. Ang tunay na ambag ng aklat ay ang paglalagay ng CSS sa mas malawak na usapan tungkol sa disenyo. Itinuturo nitong ang style sheet ay hindi simpleng dekorasyon ng HTML, kundi isang mahalagang daluyan para ayusin ang karanasan ng gumagamit. Bilang historical at practical na pag-aral, nananatili itong kapaki, pakinabang na sanggunian sa pag-iisip ng mas maingat tungkol sa web interface. Kung gusto mong sumuporta Dave Shea, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.